Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu. U nastavku emisije o djelovanju militantne islamske države u 2014. te akcijama Međunarodne koalicije protiv ovog ekstremističkog pokreta, priredio Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Nagli uspon militantne grupacije Islamska država, koja je osvojila znatne delovi Iraka i Sirije, mnoge je zatekao, a njena okrutnost i zverstva šokirala. Međunarodna zajednica se fokusirala kako da zaustavi troipogodišnji rat u Siriji, a potom i na ukrajinsku krizu. Činilo se da su međunarodne snage nakon višegodišnjih sukoba sa islamskim ekstremistima u Iraku uspjele da ih u velikoj meri onemoguće, a nakon ubistva lidera Al-Kaide Osame bin Ladena stekao se utisak da je ova teroristička organizacija razbijena uprkos djelovanju njenih ogranaka, pre svega u Jemenu. Međutim, u senci rata u Siriji jačala Islamska država, koja se najpre borila protiv režima Bašara Lasada, a onda se okrenula protiv umjerenijih opozicijnih snaga i fokusirala na osvajanje teritorija, kako u ovoj zemlji, tako i u Iraku, proglasivši u međuvremenu Islamsku državu Iraka i Levanta. Međutim, nagli uspon ove organizacije za dobre poznavaoce nije iznenađenje. Karl Gershman, predsjednik Nacionalne zadužbine za demokratiju sa sedištem u Vašingtonu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se upozoravalo na opasnosti od bezbednosnog vakuma u Iraku.
Ne slažem se sa ocjenom da su se militanti Islamske države pojavili iznenada. Bivši ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Leon Panetta je nedavno izjavio da je zbog zalaganja da američke trupe ostanu u Iraku vodio žestoke rasprave unutar administracije u Vašingtonu. On je u to vrijeme upozoravao da ako se američke snage povuku, to će stvoriti vakuum koji će iskoristiti ekstremisti. Dakle, sve ovo što se danas dešava moglo se predvidjeti. Jasno je i kakve će biti posljedice. Jedino ostaje nejasno kako ćemo se suočavati sa njima.
Bivši generalni sekretar Arapske lige Amr Musa u intervju za naš program iznosi stav da je za problem odgovorna politika Zapada.
Yes, international politics and the policies.
Politika međunarodne zajednice u Iraku i Siriji je veoma konfuzna. Razne međunarodne politike dovele su do ove situacije na Bliskom istoku. Nužan je mnogo ozbiljniji pristup. Najpre, Islamska država se ne može poraziti samo vazdušnim udarima niti oružanim putem u cjelini. Neophodan je politički plan kojim bi se ispravile greške napravljene u Iraku i Siriji. Strane sile su dozvolile da se vlada Irakom u posljednjih nekoliko godina nedemokratskom, diskriminatorskom, pa čak i krvavom politikom.
Through a bloody policy, discriminatory policy and undemocratic policies.
When you say, excuse me, international... Na koga konkretno mislite kada kažete međunarodne politike i akteri?
Because I don't want to name names.
Ne želim nikoga da prozivam po imenu, ali to je realnost na terenu.
But that is what happened.
Oh, you mean outside of the region? Mislite na aktere van Bliskog istoka?
Absolutely.
Apsolutno. Bilo je dopušteno iračkoj vladi da čini šta je volja. Iran je umešao prste, a i pojedine zapadne sile su doprinjele haotičnoj situaciji. To izazvalo frustracije širom Iraka, pre svega među Kurdima i Sunitima. Zbog toga su stanovnici pojedinih delova zemlje pozdravili jačanje Islamske države, jer su se našli između dve vatre, odnosno dve loše situacije. Sa jedne strane politike iračke vlade, koja je diskriminisala sopstvene građane.
Sve su učestalije mišljenja, čak i na zapadu, da je američka invazija Iraka 2003. bila pogrešna i da je omogućila regrutovanje islamskih ekstremista širom sveta, koristeći ovu zemlju kao bojište za svoje političke ciljeve, uključujući i sada Islamsku državu. Karl Gershman.
Smatram da američka administracija nije sagledala posljedice invazije na Irak. Korektno je reći da Washington nije imao u vidu razmere sukoba. Bela kuća je smatrala, i to je jedino opravdanje, da Irak posjeduje oružje za masovno uništavanje. To je bilo bezbednosno pitanje i tada se nije razmišljalo o oslobađanju Iraka, makoliko da su Sjedinjene Američke Države prezirale Sadama Huseina. Posle se pokazalo da Irak ne posjeduje oružje za masovno uništenje, mada je pitanje da li je Saddam bio u stanju da u međuvremenu razvije taj program. Da ponovim, Washington nije u potpunosti sagledao da će njegova intervencija izazvati takve posljedice, uključujući i sukob šiita i sunita.
ISIS se pokazao veoma efikasnim u vojničkom smislu, osvojivši veliki prostor u kratkom roku, koristeći rivalitet ključnih država na Bliskom istoku, pre svega Irana i Saudijske Arabije, kao i nespremnost Ankare da interveniše u cilju pomoći Kurdima u Siriji, jer se pribojava da bi to moglo da ohrabri i njihove sunarodnike u samoj Turskoj i na kraju dovede do stvaranja države Kurdistan, koja bi okupila pripadnike ovog naroda sa celog Bliskog istoka. ISIS je u međuvremenu narastao na armiju od 30.000 veoma dobro naoružanih boraca, koja raspolaže znatnim količinama novca dobivenim između ostalog od pljačke banaka na osvojenim prostorima, prodaje nafte, otkupa za taoce. Postavlja se pitanje da li se uspjeh ove organizacije može objasniti samo veštim korištenjem rivaliteta ključnih zemalja na Bliskom istoku ili iza nje stoje pojedine države. Čak je u jednom trenutku i američki potpredsjednik Joe Biden okrivio Saudijsku Arabiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate da su insistiranjem po svaku cenu na svrgavanju sirijskog predsjednika Bašara Lasada doprinijele jačanju islamske države. Biden se potom izvinio ovim zemljama. Vlado Azinović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Obično se kaže slijedite trag novca i doći ćete do počinitelja, organizatora, inspiratora itd. Međutim, ovdje je to dosta otežano. Iza tog projekta ne stoje konkretne države. Ne stoje bogati pojedinci koji za relativno malo novca, za koji vjeruju da ga daju u humane svrhe i za ostvarenje uzvišenih ciljeva, za vrlo malo novca zapravo kupuju vojnu snagu koja onda ide i pokušava ostvariti tu ideologiju na licu mjesta. Ono što je tu problem, radi se o globalnoj ideologiji. I ova kampanja koja se sada provodi uglavnom iz zraka i uz posredstvo kurdskih boraca na terenu, čak i ako bude pozitivna u smislu vojne neutralizacije islamske države, neće donijeti ništa ukoliko se na neki način ne kontrira ideologiji koja nije samo vezana za Irak i Siriju, to je ideologija koja postaje globalna.
U međuvremenu osjećanje besperspektivnosti običnih građana na Bliskom istoku, pre svega mladih, koji čine ogromnu većinu stanovništva, ide u prilog islamskoj državi, kaže za Radio Slobodna Evropa Tarek Osman, analitičar iz Kaira.
It is not about a group that comes up.
Ovdje nije riječ samo o grupama koje se iznenada pojave, naprave haos i onda pokušavamo da se borimo protiv njih. Ukazao bih na dva veoma bitna momenta. Najprije o demografiji na Bliskom istoku. U arapskom svijetu danas živi 330 miliona ljudi. Od toga je oko 200 miliona mlađe od 35 godina. Dalje, oko 160 miliona ima manje od 20 godina. Stoga se postavlja pitanje kakav je obrazovni sistem u arapskom svijetu. Veoma loš. Isto se odnosi i na mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Konkurentnost nije tako visoka. Veoma mali broj stanovnika Bliskog istoka može da čita na engleskom i da se uključi u međunarodne tokove. Ne tvrdim da ovakve okolnosti generišu džihadizam, ali postiču ljutnju i bijes. To se vidi na primjeru Iraka, Sirije i Libije, koje se ne posvećuje dovoljna pažnja. Ovdje nije riječ o velikom broju militanata, možda 2 ili 3% stanovnika sklono je da podrži ili se pridruži ekstremnim organizacijama. Sama ideja džihadizma podrazumijeva iskazivanje bijesa preko vjere. Dakle, ovo je ozbiljan problem koji se ne može riješiti samo neposrednim mjerama bezbjednosti, već je neophodno poboljšati obrazovanje, postaći socijalno-ekonomski razvoj i civilno društvo.
Sličan je stav vlade Azinovića.
Postavi na jedan brutalan način pravedni red i mir koji se temelji na njihovom tumačenju šerijatskog prava. Islamska država je tokom ljeta, kada je proglašen kalifat, objavila jednu mapu priželjkivanog teritorija kalifata koji uključuje ogromne prostore u sjevernoj i srednjoj Africi, velike dijele Bliskog istoka, Srednjeg istoka, današnje Rusije, Kavkaza, Balkana i zemlje Europske unije sve do Austrije i do Španjolske. Dakle, to je jedan utopijski projekt koji se naravno nikada neće ostvariti, ali koji ljudima koji u nekom dijelu svijeta pate ili se osjećaju ugroženim, obespravljenim, marginaliziranim, frustriranim, neprilagođenim, a razlog za takav osjećaj pripisuju svom identitetu, takva jedna moćna sila koja nastaje na tom teritoriju njima daje neki privid da se oni zapravo bore i za njih. i da se zapravo trebaju priključiti toj globalnoj sili koja ide za ispravljanjem svih nepravdi na svijetu.
Iako se ozvjerstava Islamske države ledi krv u žilama, uključujući osecanje glave taocima, sve više stranih boraca koji joj se pridružuju, među njima i sa zapada, od toga oko 2000 iz Evropske unije. Postavlja se pitanje šta privlači mlade muslimane koji su rođeni u Evropi i mnogi od njih nikada nisu ni bili u zemlji iz koje su došli njihovi preci da se bore na strani islamskih ekstremista. Vlado Azinović.
Postoji kod jednog broja ljudi neko uvjerenje o globalnom stradavanju patnji muslimana u proteklih nekoliko stoljeća, što zbog posljedica kolonijalizma, neokolonijalizma, nesposobnosti ili nemogućnosti za prilagođavanja modernitetu kakav im je nametnut. Pitanje šta takvim ljudima, kako ste ih opisali na zapadu koji su se doselili iz nekih drugih dijelova svijeta, liberalni kapitalizam danas uopšte može ponuditi. Također radi se o tome da se vjerovatno ti ljudi nisu na odgovarajući način, a obično se radi o drugoj ili trećoj generaciji useljenika, nisu se na određeni način uspjeli do kraja uklopiti u društvo u kojima sada žive. Pitanje je čija je to krivica, da li njihova ili društava u kojima su. Ali ljudi imaju tendenciju, pogotovo kada su u većinskom okruženju, a sami su manjina identitetska, da sve svoje vlastite neuspjehe, sva svoja nesavršenstva, frustracije, pripisuju zapravo činjenici da su oni manjinski, da je njihov identitet u manjini i da je ugrožen od većine. U takvom kontekstu priča o Islamskoj državi, priča ranije o Al-Kaidi, o svim tim grupama koje tvrde da se bore i u ime tih obespravljenih koji žive na zapadu, ta priča vjerovatno postaje za nekoga zanimljiva.
SAD su započele vazdušne udare pre nekoliko mjeseci protiv Islamske države, što je pomoglo Kurdima na sjeveru Iraka da povrate dio izgubljene teritorije, kao i da spriječe pad sirijskog pograničnog grada Kobane. U međuvremenu kampanji su se pridružile i mnoge zapadne i arapske zemlje. Međutim, postavlja se pitanje da li se može izvojevati pobjeda bez slanja kopnenih trupa. Karl Geršman.
Nužno je ozbiljno suočavanje sa ovim teškoćama. U protivnom, situacija će postati još opasnija. Problem se ne može u potpunosti iskoreniti, ali da bi se obuzdali ekstremisti, neophodno je nastaviti vojne operacije, zatim osigurati da vlada zaista bude inkluzivna kako bi se spriječilo da ISIS koristi nezadovoljstvo sunita svojim podređenim i izolovanim položajem. Predstoji težak rad u stvaranju raznih savezništava i koalicija, a za to je neophodno američko vođstvo.
Tarek Osman smatra da se pobjeda protiv Islamske države ne može izvojevati samo vojnim putem.
I think at the end of the day, ISIS...
Smatram da će nakon žestokog bombardovanja iz vazduha i vjerovatno slanja kopnenih trupa, ta organizacija biti vojnički poražena za možda 6 mjeseci ili godinu dvije. Međutim, sama ideja oko koje su se okupili njeni pripadnici ostaće i dalje aktuelna. Mislim na ideju da se mladi, ljuti ljudi koji nemaju posla, životnu perspektivu, okreću borbi za islam. Ta ideja će sigurno još neko vrijeme biti privlačna. Dakle, nije opasnost samo 20 ili 30 hiljada naoružanih pripadnika Islamske države. Ona će vojnički biti neutralisana, ali neće i sama ideja.
But that danger will be contained, but the idea will not.
Na strani Islamske države bori se i nekoliko stotina militanata sa Balkana, prema nekim procjenama čak 600. U međuvremenu sve balkanske države su usvojile zakone kojima se učešće na strani ratištima tretira kao krivično djelo. Međutim, postavlja se pitanje da li je to dovoljno da spriječi one koji su spremni da žrtvuju život boreći se za ciljeve Islamske države. Na mapi svijeta, koja prikazuje zemlju u kojima je rizik od terorizma najveći, Bosna i Hercegovina se našla na 86. poziciji, čime je osvojila najgore mjesto u poređenju sa državama u okruženju, pripremila Dženana Halimović.
Prema raspoloživim podacima, oko 150 ratnika iz Bosne i Hercegovine otišlo na ratišta u Siriju i Irak. Oko 20 je poginulo, 50 se vratilo, a ostali su još na Bliskom istoku. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, svojevremeno se osvrnuo na ovu pojavu.
Neka muslimani razmisle u čije su se falange upregli i čije oružje u rukama drže. Jedno je sigurno, Muhammed alejhi selamovo sigurno nije.
Fikret Hadžić, koji je dva puta bio u Siriji, jedan je od bivših bosansko-hercegovačkih ratnika Mudžahedina i u pritvoru čeka da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sroči optužnicu. No ono što je zanimljivo je da je Hadžić u dva navrata primio 5000 eura koje je podijelio sa svojim saučesnicima. Nakon hapšenja samozvanog vođe vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini u akciji Damask Bilala Bosnića u javnosti dospjela i informacija da mu je u jednoj transakciji iz Kuvajta uplaćeno 50.000 eura. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač upozorava kako se upravo zbog kompleksnosti problema mora povesti računa da sve strukture moraju sarađivati.
Odakle taj novac, odakle ta koja se tim ljudima daju ili njihovim obiteljima ona za vrijeme dok se oni nalaze na tim ratištima. I prije svega tu jednu vrlo značajnu ulogu mora imati Državna agencija za istrage zaštite, znači SIPA.
A Bosna i Hercegovina je zemlja koja je još daleko od pravne države i čiji su tokovi novca, ali i osiguranje investicija i depozita još rizični, čemu svjedoče i brojne afere. Ne čudi stoga namjera da se u kreiranje zakonskih okvira uključe strani eksperti. Moguće da popravi i vlastite greške, jer su brojne zemlje prečutno podržavale dolazak stranih ratnika na bosansko tlo. Neki od njih godinama kasnije bili su i stanovnici zloglasnog zatvora Guantanamo. Intenzivirane policijske akcije na razbijanju mreže terorističkih aktivnosti, pojačan rad tužilaštava, ali i diplomatski pritisci odaju utisak da se polako staje u kraj bijelim đavolima, kako se nazivaju balkanski džihadisti koji ratuju širom svijeta. Možda slučajnost, ali indikativno, na već godinu dana upražnjeno mjesto ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dolazi Maureen Elizabeth Cormack, koja je imenovanje dočekala kao izvršni asistent u uredu specijalnog izaslanika predsjednika Obame za globalnu koaliciju za borbu protiv Islamske države. Na Balkan pa i u Bosnu i Hercegovinu će stići i pravni eksperti Sjedinjenih Američkih Država, tužioci i savjetnici, kako bi pomogli u istragama i privođenju pravdi stranih terorističkih boraca. Ovo je potvrdio i američki ministar pravde Eric Holder.
Ministarstvo je odredilo savjetnike za 4 balkanske zemlje i uskoro ćemo postaviti i regionalnog savjetnika za borbu protiv terorizma u tom području. Oni će obezbijediti neophodnu podršku našim saveznicima kako bi se procesuirali oni koji se vraćaju iz sirijske regije. Mislim da smo svi došli do zaključka da trebamo vidjeti kakvi su zakoni u tim zemljama kako bismo došli do najboljih rješenja.
Sve snažniji diplomatski pritisak da se procesuiraju već pritvoreni u predmetu Damask, kojih je do sada 9, dok su 2 osobe pod mjerama zabrane. Većine su povratnici sa stranih ratišta i to uglavnom iz Sirije, gdje su ratovali mahom na strani militantne organizacije Islamska država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I sa Kosova se na strani Islamske države bori oko 100 militanata. Tokom akcije policije pre nekoliko mjeseci uhapšeno je 40 lica osumnjičenih za učešće ili podršku ekstremistima, među njima i 12 imama. Deo njih je pušten iz pritvora. Svet je obišla potresna priča Albanke, čiji je muž odveo njihovog 8-godišnjeg sina na ratište u Siriji. Kosovske snage bezbednosti su uspjele da vrate dečaka majci. Pripremila Amra Zeneli.
Ministar unutrašnjih poslova Bajram Recepi u razgovoru za naš program kaže da su u pitanju organizovane grupe, ali i razne nevladine organizacije koje pomažu njihovo djelovanje.
Mi hoćemo da iskorenimo bilo kakvu mogućnost rekrutacije mladi sa Kosova da idu u terorističke organizacije, da ratuju vani ili eventualno onda da destabiliziraju Kosovo. Mi ćemo istrajati u tome i pokušat ćemo i vjerovatno ćemo uspjeti da iskorenimo ove pojave koje su strane za naši strane.
Hapšenje pojedini imama, dodaje Recepi, pomoći će islamskoj zajednici da se, kako ističe, otarasi neki koji su bili agresivni u namećenju svoje volje.
Ja sam i ranije rekao da neće biti imuni ni imam, jer mi smo imali saznanja da neki imami koji ili su završili te studije vani ili u razne grupe, da pokušavaju da nametnu jedan malo drugačiji islam nego što mi imamo tradicionalni islam, više prema vahabizmu, salafizmu. Ja nisam neki ekspert za to, ali bilo je strano za naš mentalitet i mi to nećemo dozvoliti.
Iz Islamske zajednice Kosova izrazili su zabrinutost zbog hapšenja, ali su u nekoliko navrata kazali da niko ne može biti iznad zakona, te da su odgovorne institucije zadužene da rade svoj posao. Kosovsku javnost su prvobitno najviše potresle fotografije Ljavdrima Muhađerija, Kosovara koji se bori na strani ISIS-a. U medijima je najpre procurao njegov video u kojem u društvu militanata organizacije Islamske države Muhađeri cepa svoj kosovski pasoš, a potom je na svom Facebook profilu objavio fotografije na kojima odrubljio je glavu jednoj osobi. Američki State Department je 24. septembra upravo njega svrstao u listu 10 strani terorista uz opis da je kosovski Albanac, strani borac u ISIS-u koji operira u Siriji i Iraku i da je u međunarodnim medijima izašao nakon objavljivanja slika na Facebooku na kojima odrubljuje glavu jednoj mladoj osobi. Kosovsku javnost je potresla i priča majke Pranvera Abazi, čije suprug oteo njihovog osmogodišnjeg sina i sa sobom ga poveo u rat u Siriju. Šokirale su je fotografije njenog sina sa ostalim militantima i sa decom, a pod zastavom militantne organizacije Islamske države. Na osnovu dostupnih informacija međunarodnih organizacija, u ISIS-u se bore oko 150 državljana Kosova. Uglavnom se radi o mladim ljudima. Neki od faktora koji utiču na indoktrinaciju mladih i njihovo regrutovanje u redove ekstremističkih organizacija su kriza političkog i razvojnog sistema, te nedostatak ekonomske perspektive i slab sistem obrazovanja, ocenjuje profesor filozofije u Prištini Bljerim Ljatifi. U društvu gde postoje takve krize, a naročito i one teške ekonomske, određene grupe pronađu odgovarajući teren za indoktrinaciju mladi za njihovo učešće u radikalnim grupama, uključujući radikalne islamske. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima mladima neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Ljatifi. On dodaje da još jedan fenomen koji se desio posle rata na Kosovu jeste velika prisutnost međunarodne zajednice, uključujući i brojne nevladine organizacije iz različitih država koje su igrale ulogu humanitarnih organizacija u fazi posle konflikta. Za neke od tih organizacija, kaže Bljerim Ljatifi, sumnje se da su još tada počele sa svojim aktivnostima i sa delovanjem na versku indoktrinaciju, krijući se iza humanitarnog razloga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Niko ne zna koliko se tačno boraca iz Srbije pridružilo Islamskoj državi. Pominje se od nekoliko desetina do nekoliko stotina, beleži Milan Ešić.
U ovdešnjoj javnosti ukupne procene idu od nekoliko desetina do nekoliko stotina. Međunarodni centar za studije radikalizacije i političkog nasilja izašao je s podatkom da se na strani Islamske države u ovom trenutku bore tri osobe iz Srbije, o čemu nema zvaničnih potvrda. Njihov identitet je nepoznanica sve dok im se, kao u slučaju jednog mladića iz Novog Pazara, život tragično ne okonča. Eldar Kundaković pre oko godinu dana poginuo je u Siriji ratujući protiv tamošnjeg režima. Njegov otac Esad nedugo potom govorio je za naš program.
On je odlučio da ode. Ja i gospođa smo ujutro otišli u radnju, imamo jednu radnju krojačku tu. Zašto kažu, zarađujemo tu koru hleba. Kad smo došli oko 5 sati na pauzu, on je već bio otišao. Javio mi se, babo, prešao sam granicu, sutra dan se javio isto, babo, tu sam, šetam po Stambolu, idem, obilazim džamije, slušam stambulske ezane, to su najave za molitvu. I što kažu, bio je toliko srećan, posle dva dana mi se javio i normalno rekao mi, babo, slušaj, ja sam stigao, sine, jesi li ti pošao tamo, stigao u Siriju, ja sam, babo, ja sam stigao. Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Esad je samo jedan od mladića ovog regiona odgajan u verskom duhu, čiji su život i mladost zloupotrebljeni u svrhe kojima samo on i njegovi istomišljenici znaju smisao. Potiče iz sredine u kojoj je život težak, nezaposlenost velika, dok molitva pruža utehu od sive svakodnevice. To je plodno tlo, objašnjava dugogodišnja nevladina aktivistkinja i dobar poznavalac prilika u Novom Pazaru Aida Ćorović za zloupotrebe mladih, najčešće ne svojom krivicom skrajnutih na margine društva.
Za nekoga ko ima 17-18 godina i ko traži svoje mesto pod suncem, može da izgleda kao herojsko delo, da se sada bori za veliki cilj, da da svoj život za veru, da će jeli on kao šehid, odnosno kao mučenik i borac jednog dana uživati plodove, sve žrtve negde na nebu i tako dalje. Naravno, iza toga ne stoji bukvalno ništa osim organizovanog kriminala. I ovo sada s punom odgovornošću govorim. Imala sam prilike da se sretnem i sa ljudima koji su bili bliski takvim grupama i oni koji su se, da kažemo, osvestili, uspeli da izađu iz kandži tih takvih trgovaca ljudskim dušama, zapravo su sami shvatili da zapravo iza toga ne stoji ništa drugo.
Srbija se svrstala u svetski antiteroristički blok protiv militanata Islamske države. Premijer Aleksandar Vučić i ambasador u Sjedinjenih država, predvodnici antiterorističkog bloka Majklu Kirbiju, ponudio pomoć Srbije.
Ja mislim da se Srbija ponaša kao odgovoran deo sveta, a srpske službe bezbednosti preduzimaju sve mere neophodne da bi svoje građane zaštitile. Naša tajna služba sarađuje i sa američkom službom po tom pitanju. Mi ćemo tu saradnju i taj rad u borbi protiv islamskog terorizma nastaviti. I mi se time ponosimo, a toga se ne stidimo.
Kažnjavanje povratnika sa svjetskih ratišta posljednja je odbrana države koja na vrijeme nije preduzela gotovo ništa da predupredi problem u trenutku kada terorizam u svijetu postaje goruće pitanje, upozorava Aida Ćorović. Osim države koja je na još jednom važnom pitanju ponovo zakazala, Aida Ćorović kao odgovorno vidi čitavo društvo zbog izostanka prevencije.
Mi smo reaktivno društvo, mi nismo proaktivno društvo. Stavit ću pre svih obrazovni sistem koji nikako da krene da mlade uči toleranciji, nego ih uči nekim drugačijim vrednostima i mi smo i dalje ksenofobično i homofobično društvo. Obrazovanje koje pružamo mladima uči ih da budu netolerantni, da ne razumeju druge, da ne razumeju drugost. Tu su nažalost i kolege iz medija, mediji su i dalje prepuni govora mržnje. Kada je Sandžak u pitanju, mediji će uvek sa ogromnim interesovanjem propratiti neki incident manji ili veći ili ovakvi odlasci u rat, ali neće nikada preneti nešto dobro i gomile neke aktivnosti koje vode u cilju, da kažemo, zbližavanja ljudi različitih etničkih ili verskih backgrounda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iz Crne Gore se regrutuju militanti u redove Islamske države. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Novinarka Vijesti Aida Skorupan, koja godinama prati djelovanje vehabija sa sjevera Crne Gore, kaže da se boji da je broj crnogorskih državljana na stranim ratištima znatno veći od onog koji se pominje.
Teško je govoriti o preciznom broju, ali neki podaci do kojih sam došla tokom istraživanja ukazuju da je broj crnogorskih državljana koji ratuju u islamskim državama i broj onih koji trenutno prolaze obuku za odlazak na ratište daleko veći od 30. Regrutni centri u Crnoj Gori su, na osnovu podataka do kojih sam došla, Plav, Rožaj i Prijevlja. Iz Plava i Rožaja budući džihadisti na ratište odlaze preko Novog Pazara i Stjevalja preko Sarajeva. Ta pojava u narodu nije toliko uočljiva, ali nije ni strana. Duboko sam uvjerena da je ta pojava rezultat sukoba unutar islamske zajednice u Crnoj Gori, koja se posljednjih godina više bavi politikom nego problemima unutar nje same. Pojedini lokalni odbori islamske zajednice na sjeveru Crne Gore su se potpuno oteli kontroli mešihatu islamske zajednice.
Aida Skorupan razočarava što se država tek sada osvrće na ovaj problem.
Ukoliko država zaista nema tačan broj crnogorskih državljana koji ratuju stranim zemljama, to pokazuje ili njenu neozbiljnost ili nemoć da se suprotstavi problemu koji je zahvatio cijeli region, a ne samo Crnu Goru.
Podsjetimo, Adis Salihović iz Rožaja, pripadnik vehabističkog pokreta, poginuo je sredinom maja u bombaškom napadu u Siriji i prema raspoloživim podacima jedini je crnogorski državljanin za koga se zna da je ratovao u Siriji. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, je posljednjih godina u nekoliko navrata upozoravao da postoji opasnost od djelovanja ovog radikalnog islamskog pokreta u Crnoj Gori, koji radi ostvarivanja njihovih vjerskih ciljeva opravdava i terorističke akcije i poziva vjernike na džihad. U izvještajima crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, vehabije su više puta pomenute kao prijetnja, ali su nas policijski čelnici u nekoliko navrata uvjeravali da su pod kontrolom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Bio je to tematski blok o djelovanju Islamske države u 2014. i akcijama Međunarodne koalicije protiv ovog ekstremističkog pokreta. Pripremili Branka Trivić, Dženana Halimović, Amra Zeneli, Milan Nešić, Petar Komnenić i Dragan Štavljanin.
I
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.